เจริญพรท่านสาธุชนผู้มีจิตฝ่ายบุญฝ่ายกุศลทุกท่านตอนนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11กุมภาพันธ์พุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านมีความตั้งใจมาวัดเพื่อมาสะสมบุญบารมีเพื่อเอาสิ่งที่มีอยู่มาฝากไว้ในธนาคารบุญคือเราเอาทรัพย์ภายนอกมากองเป็นทรัพย์ภายในเหมือนกับเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารแต่เงินนี้ไม่ได้เป็นเงินที่เรามาฝากเราเอาบุญมาฝากเพราะเราเชื่อว่าบุญนี้เป็นสิ่งที่จะติดตัวไปกับเราได้เราสามารถใช้ประโยชน์จากบุญที่เราได้นำมาฝากไว้ในธนาคารบุญคือเมื่อเราไปเกิดพบต่อไปเราจะได้มีสิ่งที่ดีที่งามรอเราอยู่เหมือนกับที่เราได้พบกับสิ่งที่ดีที่งามในชาตินี้เพราะในอดีตชาติเราก็เคยสะสมบุญมาก่อนจึงทำให้เราได้มาเกิดเป็นมนุษย์ให้เรามีฐานะอยู่เย็นเป็นสุขไม่เดือดร้อนไม่ลำบากลำบนนี่เป็นอานิสงส์ของบุญกุศลที่เราได้เคยทำไว้ในอดีตและเราก็มาทำต่อกันเพื่อเราจะได้มีอนาคตคือพบหน้าชาติหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในภพนี้ชาตินี้นี่เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้ตรัสรู้ได้รู้เห็นกันเป็นสิ่งที่ท่านได้พิสูจน์มาแล้วกับตัวของท่านเองเห็นประจักษ์กับใจของท่านเพราะท่านเห็นใจนั่นเองเห็นใจที่เป็นตัวไปเวียนว่ายตายเกิดพวกเรายังไม่เห็นใจตัวนี้ทั้งๆที่มันอยู่กับเรามันเป็นตัวเราแต่เรากลับมองไม่เห็นมันเหมือนกับเราเป็นคนตาบอดเราอยู่กับทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราแต่เราไม่สามารถมองเห็นสิ่งต่างๆได้เพราะตาเราบอดฉันใดใจของเราก็บอดเหมือนกันบอดด้วยความหลงบอดด้วยอวิชชาความไม่รู้จึงทำให้เราไม่เห็นตัวเราที่แท้จริงไม่เห็นใจของเราเราเห็นร่างกายของเราว่าเป็นตัวเราแต่เราไม่เห็นใจที่เป็นตัวเราอย่างแท้จริงเราจึงไม่ค่อยให้ความสำคัญกับใจของเราเท่าไหร่ไม่ค่อยให้ความสำคัญต่อพบหน้าชาติหน้ากันเท่าไหร่เราให้ความสำคัญกับพบนี้ชาตินี้กับการกับความสุขที่เราจะหาได้ในชาตินี้แต่เราไม่คิดถึงความสุขที่เราจะมีต่อไปในชาติหน้าแต่พวกเราโชคดีที่ได้มาเจอพระพุทธเจ้าได้มาเจอพระธรรมคำสอนได้มาเจอพระอรหันตสาวกพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายที่นำเอาสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นเอามาสั่งสอนพวกเราให้เราเข้าใจว่าตัวเราที่แท้จริงนั้นตัวที่เดินทางไปนั้นไม่ใช่ร่างกายแต่เป็นใจใจที่ขณะที่กำลังรับรู้อยู่นี้ก ถ้าไม่มีใจจะไม่สามารถรับเสียงที่กำลังพูดอยู่ได้จะไม่เข้าใจถึงความหมายของเสียงที่พูดนี้ได้เพราะถ้าไม่มีใจแล้วร่างกายก็จะเป็นเหมือนกับคนตายคนตายนั่นแหละคือร่างกายที่ไม่มีใจอยู่แล้วได้แยกทางกันแล้วไปกันคนละทิศคนละทางเหมือนรถยนต์ที่ถูกจอดทิ้งไว้ไม่มีคนขับก็จะจอดอยู่อย่างนั้นจะไม่รู้เรื่องจะไม่สามารถขยับขยื่นไปทำอะไรได้จนกว่าจะมีคนขับมาขับไปร่างกายนี้ก็เช่นกันถ้าไม่มีคนขับคือใจก็จะไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ต่อไปไม่สามารถที่จะรักษาให้เจริญเติบโตไม่ให้เสื่อมไม่ให้เน่าไม่ให้แตกสลายไปได้เพราะไม่มีผู้ที่ดูแลรักษาคือใจนั่นเองใจนี่แหละคือตัวที่ไปเวียนว่ายตายเกิดใจนี้เป็นเหมือนกับคนขับรถยนต์พอรถยนต์คันนี้พังไปคนขับรถก็ไปหารถคันใหม่ถ้ามีเงินมากก็ซื้อรถคันใหม่ที่ดีกว่าเก่าถ้ามีเงินน้อยก็ซื้อรถที่ไม่ดีกว่าคันเก่าภพชาติของเราก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหลังจากที่ร่างกายนี้แตกดับไปแล้วใจของเราก็จะไปเกิดก็จะไปหาร่างใหม่จะได้ร่างที่ดีกว่าเก่าหรือเร็วกว่าเก่าก็ขึ้นอยู่กับบุญกรรมที่เราทำไว้ถ้าเราทำบุญอย่างสม่ำเสมอไม่ทำบาปทำกรรมเราก็จะได้ร่างใหม่ที่ดีกว่าเดิมถ้ามาเป็นมนุษย์ก็จะมีรูปร่างหน้าตาผิวพรรณสวยงามกว่าเดิมมีสติปัญญาความฉลาดรู้มากกว่าเดิมมีฐานะที่สูงกว่าเดิมหรือถ้าไม่ได้เกิดเป็นมนุษย์ก็จะได้เกิดเป็นเทพเกิดเป็นพรหมเพราะอานิสงส์ของบุญเป็นเหตุที่ทำให้ไปเกิดอย่างนั้นในทางตรงกันข้ามถ้าเราไม่ทำบุญกันมัวแต่ทำบาปเช่นวันนี้มีคนอีกมากที่ไม่ได้เข้าวัดกันแล้วก็ไปทำบาปกันไปเล่นการพนันไปเสพสุรายาเมาไปยิงนกตกปลาไปกระทำสิ่งที่จะถูกล่าให้จิตใจตกลงไปสู่ที่ต่ำเมื่อต้องแยกออกจากร่างกายไปแล้วก็จะต้องไปได้ร่างที่ไม่ดีเท่ากับที่มีอยู่เช่นไปเลิกได้ร่างของเดรัจฉานไปเกิดเป็นแมวบ้างเป็นสุนัขบ้างเป็นจิ้งจกเป็นตุ๊กแกบ้างเพราะบาปกรรมที่ทำไว้ไม่ได้ทำบุญหรือถ้าไม่ได้ร่างของเดรัจฉานก็จะไปเป็นเปรตเป็นอสุรกายหรือเป็นสัตว์นรกขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่ทำไว้ว่ามีมากน้อยเพียงไรถ้าทำมากๆเช่นฆ่าสัตว์ตัดชีวิตฆ่ามนุษย์ด้วยกันอย่างนี้ก็จะไปตกนรกแต่ถ้าเพียงแต่รักเล็กขโมยน้อยชอบพูดปดมดเพชรโกหกหลอกลวงก็จะไปเกิดเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างดังนั้นเราจึงควรที่จะเชื่อในสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงรู้ทรงเห็นเขานำมาสั่งสอนพวกเราเนื่องจากว่าพวกเรายังไม่สามารถเห็นได้ด้วยตัวของเราเองทั้งที่เรามีความสามารถที่จะเห็นได้แต่เราไม่รู้จักเปิดตาในของเราตาในของเราถูกปิดด้วยความหลงด้วยความโลภด้วยความโกรธจึงทำให้เราไม่เห็นใจของเราที่เป็นผู้รับผลของบุญและบาปที่ใจเป็นผู้กระทำจึงไม่เชื่อในเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกเรื่องสวรรค์ไม่เชื่อในเรื่องเวียนว่ายตายเกิดเพ พราะเห็นเพียงแต่ร่างกายที่ใจมาครอบครองอยู่เท่านั้นคิดว่าเมื่อร่างกายนี้แตกสลายไปแล้วพอไปเผาก็กลายเป็นขี้เถ้าขี้ถ่านไปไม่มีอะไรที่จะตามมาต่อไปแต่เราไม่เคยคิดเลยว่าแล้วเรามาเกิดได้อย่างไรเรามาอยู่ดีๆมาเกิดได้อย่างไรถ้าไม่มีใจจะมาเกิดได้อย่างไรที่เราไม่เคยคิดกันถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเราปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าทำบุญทำทานรักษาศีลปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆสักวันหนึ่งในตาของเราที่มืดบอดในตาในของเราที่มืดบอดก็จะเกิดสว่างขึ้นมาเพราะว่าการกระทำตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนนั้นเป็นการชำระความมืดบอดที่ครอบงำจิตใจนั่นเองเหมือนกับรถยนต์ที่มีฝุ่นมีโคลนปิดบังกระจกหน้ารถไว้ทำให้ไม่สามารถมองทะลุออกมาข้างนอกได้แต่ถ้าเราเอาน้ำมาล้างกระจกชำระพวกฝุ่นพวกโคลนต่างๆให้หมดไปกระจกก็จะใสสว่างขึ้นมาคนขับรถก็จะสามารถมองเห็นออกมาจากภายในได้สามารถเห็นทางเห็นอะไรต่างๆได้ใจของเราก็เป็นอย่างนั้นขณะนี้เรามองไม่เห็นเรื่องมองไม่เห็นนรกมองไม่เห็นสวรรค์มองไม่เห็นบาปมองไม่เห็นบุญมองไม่เห็นการเวียนว่ายตายเกิดมองไม่เห็นการสิ้นสุดแห่งการเวียนว่ายตายเกิดมองไม่เห็นมรรคผลนิพพานกันก็เพราะเราถูกโคลนตมแห่งโมหะคือความหลงโคลนตมแห่งอวิชชาความไม่รู้ปกปิดจิตใจของเราเราจึงไม่เห็นในสิ่งที่พระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวกทั้งหลายเห็นกันเราจึงไม่ค่อยกลัวบาปกันเราจึงไม่ค่อยมีความยินดีที่จะทำบุญทำความดีกันเรากลับมองสั้นๆเราชอบหาความสุขในปัจจุบันหาความสุขที่เป็นสุขเบื้องต้นแล้วก็เป็นทุกข์ว่อนวายเราไม่มองกลับกันว่ามีความสุขอีกชนิดหนึ่งที่เป็นความสุขเบื้องมั่นปลายแต่เป็นความทุกข์เบื้องต้นความสุขที่เป็นความสุขเบื้องต้นและเป็นความทุกข์มั่นปลายก็คือความสุขที่พวกเราแสวงหากันจากรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสต่างๆเช่นความสุขจากการได้ดูหนังดูละครได้ฟังเพลงได้รับประทานอาหารที่ถูกอกถูกใจได้ไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆได้ซื้อข้าวซื้อของต่างๆที่ไม่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพคือของฟุ่มเฟือยทั้งหลายเช่นเครื่องสำอางน้ำหอมเสื้อผ้าสวยๆงามๆที่มีมากกว่าความจำเป็นและเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆเรามีความสุขกับสิ่งเหล่านี้เวลาที่เราออกไปเดินตามห้างสรรพสินค้าและเราซื้อสิ่งของต่างๆมา เราจะมีความสุขกัน แต่ความสุขแบบนี้มันจะไม่สุขไปตลอดเพราะว่าเมื่อร่างกายของเราแก่ลงไปเรื่อยๆต่อไปก็จะไม่มีกำลังวังชาที่จะไปทำอย่างที่เราเคยทำได้เมื่อเราไม่สามารถหาความสุขแบบนั้นได้เราก็ต้องอยู่ในบ้านเราก็จะรู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาหงุดหงิดแล้วถ้าร่างกายของเราเกิดอาการเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะต้องทุกข์ทรมานใจและเมื่อใกล้ตายเราก็จะยิ่งมีความทุกข์มากขึ้นไปเรื่อยๆนี่เป็นเพราะว่าเราหาความสุขภายนอกนั่นเอง ที่เป็นสุขเริ่มต้นแล้วก็เป็นทุกข์บ้านปลายแต่ถ้าเราเชื่อพระพุทธเจ้าแล้วเรามาทำตามที่พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นสิ่งที่ค่อนข้างที่จะลำบากหรือยากเป็นเหมือนกับเป็นความทุกข์สำหรับพวกเราเพราะการที่จะทำตามพระพุทธเจ้าได้นั้นมันสวนกระแสกับความต้องการของเรานั่นเองจึงทำให้รู้สึกว่ามันทุกข์มันยากมันลำบากเช่นวันนี้เราต้องตื่นแต่เช้าเพื่อที่จะมาทำบุญที่วัดกันถ้าไม่มาวัดไม่ตื่นเราก็ไม่ต้องตื่นแต่เช้าเรานอนถึงเวลานี้ก็ยังนอนได้อยู่นอนอย่างสุขอย่างสบายเงินทองในกระเป๋าก็ไม่ต้องเสียไปเอาเงินที่มาทำบุญนี้ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆดีกว่าสำหรับคนบางคนจะคิดอย่างนั้นถ้ายังเห็นความสุขทางโลกอยู่ว่าสำคัญกว่าความสุขทางธรรมแต่ถ้าเราเห็นว่าความสุขที่เกิดจากการทำบุญนี้มีคุณค่ากว่าความสุขที่ได้จากการนอนหลับนอนตื่นสายไปซื้อของฟุ่มเฟือยมาใช้เรายอมเสียสละเงินก้อนนี้มาทำบุญเรายอมตื่นแต่เช้าไม่นอนสายถึงแม้จะรู้สึกลำบากบ้างก็ตามแต่มันจะส่งผลให้จิตใจของเรามีความสุขจะมีความรู้สึกพอใจมีความภูมิใจเพราะการกระทำบุญการกระทำความดีเป็นการให้อาหารกับใจนั่นเองไม่ต่างกับการไปเที่ยวไปดูละครไปฟังเพลงไปซื้อของฟุ่มเฟือยนั้นไม่ได้ให้ไม่ได้เป็นอาหารกับใจแต่เป็นยาพิษเพราะทำให้ใจเกิดความหิวเกิดความอยากเพิ่มมากขึ้นไปสังเกตดูเราตั้งแต่เกิดมานี่เราไปเที่ยวเราไปกินไปดื่มไปดูหนังฟังเพลงไปซื้อของฟุ่มเฟือยมามากน้อยเพียงไรแล้วเราเคยถึงจุดอิ่มพอบ้างหรือยังหรือว่ายังอยากที่จะทำอย่างนี้อยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันไม่ได้เป็นวิธีที่จะให้ความอิ่มความพอกับใจนั่นเองแต่การทำความดีเช่นเสียสละทรัพย์ส่วนตัวของเราเพื่อนำมาช่วยเหลือผู้อื่นสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นกลับทำให้จิตใจเรามีความอิ่มเอิบใจมีความสุขใจแล้วถ้าเราทำได้มากเท่าไหร่แล้วต่อไปเราจะไม่ค่อยมีความต้องการที่จะไปเที่ยวที่ไหนไม่ต้องการที่จะซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ต้องการที่จะดูหนังฟังเพลงดูละครไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่เพราะมันไม่ได้ให้ความอิ่มความพอเหมือนกับการทำความดีการได้ทำบุญการได้รักษาศีลการได้ปฏิบัติธรรมการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมการกระทำเหล่านี้เป็นการให้อาหารกับจิตใจเป็นการสะสมความสุขภายในใจที่จะอยู่กับใจที่อยู่ติดไปกับใจของเราไปและจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆจนเป็นความสุขที่เต็มเปี่ยมภายในใจที่จะไม่จางสลายหายไปนี่เป็นผลที่พระพุทธเจ้าได้บำเพ็ญมาจนจิตใจของพระพุทธเจ้านั้นมีเต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขที่เราได้ยินพระบาลีที่สอนไว้ว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขนี่ก็คือจิตใจที่ได้ทำความดีจนมีความสุขเต็มเปี่ยมอยู่ในหัวใจมีความดีเท่านั้นคือบุญและกุศลที่จะสร้างความสุขให้กับจิตใจของเราและจะไม่สูญสลายไปเมื่อเราตายไปแล้วเพราะมันไม่ได้อยู่ที่ร่างกาย มันไม่ได้อยู่ที่ข้าวของเงินทองมันไม่ได้อยู่กับคนนั้นหรือคนนี้แต่มันอยู่กับใจของเราดังนั้นเมื่อใจของเราต้องแยกออกจากกายต้องไปสู่ภพใหม่ชาติใหม่ใจก็จะขนความสุขนี้ไปด้วยแต่ความสุขภายนอกที่ได้จากการมีข้าวของเงินทองต่างๆมีคนนั้นคนนี้ให้ความสุขกับเรามีรูปเสียงกลิ่นรสผลสัมผัสต่างๆให้ความสุขกับเราของพวกนี้เราเอาติดตัวเอาติดใจไปไม่ได้เมื่อตายแล้วเราก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้ไปหมดแล้วถ้าเราไม่ได้สะสมบุญไม่ได้สะสมความสุขภายในใจไม่ได้สะสมทรัพย์ภายในใจไว้แล้วเวลาใจต้องเดินทางไปใจจะไปแบบคนไม่มีความสุขติดตัวไปด้วยจะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเศร้าโศกเสียใจมีแต่ความอาลัยอาวรณ์เพราะว่าใจไม่ได้สะสมบุญไว้นั่นเองใจอาศัยความสุขจากสิ่งภายนอกเมื่อถึงเวลาต้องจากกันเวลานั้นก็จะสร้างความทุกข์ให้กับใจเป็นอย่างยิ่งสังเกตดูเวลาที่เราต้องจากคนที่เรารักไปเราจะรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราจะต้องอยู่คนเดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนไม่มีอะไรดูไม่มีอะไรฟังเราจะรู้สึกหงอยเหงาเศร้าซ้อยหงอยเหงาไม่มีความสุขเลยแต่คนที่ทำบุญอยู่เรื่อยๆทำบุญให้ทานรักษาศีลแล้วรู้จักนั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบรู้จักองค์อนิจจังทุกขังอนัตตาคือรู้จักแต่วางรู้ว่าสิ่งต่างๆในโลกที่มีอยู่กับเราจะไม่ได้อยู่กับเราไปตลอดสักวันหนึ่งเราจะต้องอยู่คนเดียวเราก็เลยหัดอยู่แบบอยู่คนเดียวเสียตั้งแต่บัดนี้ไปคืออยู่กับใครก็ได้หรือไม่อยู่กับใครก็ได้สิ่งเหล่านี้เราฝึกทำใจได้แต่เราสามารถสอนให้ปล่อยวางได้ถ้าใจรู้ว่ามันเป็นคุณเป็นประโยชน์เราต้องสอนใจว่าถ้าเรายังยึดติดอยู่กับสิ่งนั้นสิ่งนี้กับคนนั้นกับคนนี้อยู่มันจะสร้างความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจให้กับเราในยามที่เราต้องจากกันไปแต่ถ้าเราหัดทำใจจนสมมติอยู่เรื่อยๆว่าเราจะต้องอยู่คนเดียวสักวันหนึ่งคนที่เรารักคนที่เราชอบสักวันหนึ่งก็ต้องจากเราไปแล้วเราก็ต้องอยู่คนเดียวเราก็หัดสมมติว่าเราอยู่คนเดียวไปเรื่อยๆอย่าไปหวังพึ่งอะไรจากเขาอย่าไปต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้จากเขาอย่าไปให้เขาต้องทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้เรามีความสุขถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ได้แล้วต่อไปเราจะอยู่คนเดียวได้เราไม่จำเป็นจะต้องมีอะไรวิธีฝึกที่ง่ายที่สุดก็คือการมาอยู่วัดนี้เองด้วยการจะอยู่วัดยาวหรือสั้นก็สุดแท้แต่ผู้มาอยู่วัดแล้วก็มาถือศีลแปดไม่มีอะไรเป็นเครื่องให้ความสุขไม่ได้เอาแฟนมาด้วยไม่ได้เอาวิทยุโทรทัศน์มาด้วยไม่ได้เอาของกินของเคี้ยวต่างๆมาด้วยมาแต่ตัวเปล่าแล้วมาฝึกอยู่แบบเงียบๆหาความสงบด้วยการอ่านหนังสือธรรมะบ้างฟังเทศบ้างนั่งสมาธิบ้างถ้าเราฝึกทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วต่อไปจิตใจของเราจะชินจะเคยกับการอยู่แบบนี้แล้วเราจะไม่รู้สึกว้าเหวอย่างไรในเบื้องต้นจะรู้สึกว่าเหวี่ยงบ้างเพราะไม่มีใครอยากจะอยู่คนเดียวไม่มีใครอยากจะอยู่เฉยๆทุกคนนั้นชอบอยู่ร่วมกันหลายๆคนแล้วก็ทำกิจกรรมร่วมกันดูหนังฟังเพลงด้วยกันดื่ม ดื่มอาหารรับประทานอาหารดื่มเครื่องดื่มต่างๆด้วยกันแต่เป็นความสุขที่มันเกิดขึ้นชั่วขณะเท่านั้นเองแล้วมันก็หมดไปเวลาที่ไม่ได้ทำก็จะมีความว้าเหวเศร้าส้อยหงอยเหงาเพราะใจไปติดอยู่กับการกระทำเหล่านั้นนั่นเองเราจึงต้องพยายามมาหักห้ามจิตใจของเราอย่าไปยึดไปติดกับความสุขแบบนั้นเพราะมันเป็นสุขในปัจจุบันเราก็จะเป็นทุกข์ในอนาคตเรามาหัดอยู่แบบทุกข์ในปัจจุบันเช่นมาอยู่วัดมาบวชกันจะรู้สึกว้าเหวบ้างใหม่ๆจะรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาแต่ถ้าเราฝึกไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆแล้วต่อไปมันก็จะหายไปความรู้สึกว้าเหวก็จะหายไปความรู้สึกเศร้าส้อยหงอยเหงาก็จะหายไปแล้วจะทำให้เราอยู่เฉยๆได้อยู่คนเดียวได้ไม่ต้องมีสิ่งนั้นสิ่งนี้ไม่ต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราแค่เราจะอยู่อย่างนี้ไปได้จนถึงวันตายเลยถึงแม้ร่างกายจะเจ็บไข้ได้ป่วยจะแก่ชราอย่างไรหรือจะตายมันก็จะไม่มาสร้างความเดือดร้อนให้กับใจเพราะใจไม่ได้ไปอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือแล้วนั่นเองเหมือนกับคนที่ไม่อาศัยรถยนต์เป็นเครื่องมือไปไหนมาไหนเวลารถเสียเขาก็ไม่เดือดร้อนอะไรแต่คนที่ต้องใช้รถทุกวันจะต้องไปไหนมาไหนอยู่ทุกวันต้องอาศัยรถอยู่เวลารถเสียนี่ก็จะเกิดความหงุดหงิดใจเกิดความรำคาญใจเพราะไปไหนไม่ได้แต่คนที่ไม่ไปไหนคนที่อยู่บ้านอยู่ตลอดเวลาจะไม่เดือดร้อนเลยกับเวลาที่รถยนต์เสียไปหรือไม่มีรถยนต์ใช้จะไม่เดือดร้อนอะไรใจก็เช่นเดียวกันถ้าใจไม่อาศัยร่างกายไว้เป็นเครื่องมือให้หาความสุขให้กับใจแล้วร่างกายจะเป็นอะไรอย่างไรก็จะไม่ทำให้ใจของเราต้องทุกข์ต้องวุ่นวายเลยเราจะอยู่เฉยๆได้อย่างสบายเวลาตายใกล้จะตายก็นอนแล้วก็ภาวนาทำจิตใจให้สงบปล่อยให้ร่างกายมันหายใจครั้งสุดท้ายแล้วก็หยุดหายใจไปเท่านั้นเองแต่ก็ไม่มีความทุรนทุรายไม่มีความวุ่นวายใจไม่มีความทุกข์ไม่มีความเศร้าโศกเสียใจไม่มีการเสียดายอะไรอวรกับอะไรทั้งสิ้นเพราะใจได้ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนฝึกกันได้ลองมาทำกันดูลองถามตัวเราเองว่าเรายังต้องยึดติดเรายังยึดติดอะไรบ้างสิ่งไหนที่มันไม่จำเป็นเราลองหยุดอาศัยมันดูสักพักหนึ่งเช่นดูโทรทัศน์นี้มันไม่จำเป็นเราลองอย่าไปดูมันสักระยะหนึ่งดูหนังฟังเพลงไม่มีความจำเป็นก็อย่าไปดูอย่าไปฟังมันกินอาหารก็ไม่จำเป็นจะต้องกินอาหารที่อร่อยอร่อยเสมอไปอาจกินอาหารตามมีตามเกิดบ้างเหมือนกับพระเวลาไปบิณฑบาตได้อาหารอะไรมาก็กินมันตามมีตามเกิดอย่าไปเลือกอย่าไปชื่อที่จุดจิตอย่าไปฝันว่าวันนี้อยากจะกินอาหารชนิดนั้นอยากจะกินอาหารชนิดนี้อยากจะหาความสุขจากการดูหนังเรื่องนั้นดูหนังเรื่องนี้ลองเลิกวิธีเลิกการกระทำเหล่านี้ดูแล้วอยู่แบบเฉยๆบ้างเช่นวันนี้วันเสาร์หลังจากกลับวัดไปแล้วก็ไม่ต้องไปไหนถ้าไม่มีธุระจำเป็นถ้าไม่ต้องไปจับจ่ายซื้อกับข้าวกับปลาอาหารเพื่อมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็กลับไปอยู่บ้านเฉยๆเราอยู่บ้านเฉยๆไม่ต้องเปิดโทรทัศน์ไม่ต้องเปิดเพลงฟังถ้าอยากจะฟังอะไรก็เปิดธรรมะเปิดเทศน์ฟังเทศน์ไปถ้าอยากจะดูอะไรก็เปิดหนังสือดูเปิดหนังสือธรรมะดูถ้าไม่อยากจะดูไม่อยากจะฟังก็ ลองมานั่งทำสมาธิกันดูกำหนดจิตใจให้อยู่กับคำว่าพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดเรื่องอะไรคิดแต่คำว่าพุทโธคำเดียวลองทำดูถ้าทำได้แล้วใจจะมีความสงบใจจะมีความนิ่งเมื่อเวลานิ่งแล้วใจไม่หิวไม่กระหายไม่อยากกับอะไรสามารถนั่งอยู่เฉยๆได้เป็นเวลาอันยาวนานและมีความสุขด้วยจะไม่รู้สึกหงุดหงิดใจรำคาญใจจะไม่รู้สึกเศร้าสร้อยหงอยเหงาแต่อย่างใดจะมีความรู้สึกอิ่มมีความพอที่เป็นสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วเพียงแต่เราไม่เคยทำให้มันเกิดขึ้นมาเท่านั้นเองเพราะมัวไปหาความสุขจากสิ่งต่างๆภายนอกยิ่งหาเท่าไหร่จิตใจของเราก็ยิ่งวุ่นวายขึ้นไปเท่านั้นเพราะบางทีออกไปหาแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็เสียใจก็ผิดหวังเวลาได้ดังใจก็ดีอกดีใจก็อยากจะได้เพิ่มขึ้นไปอีกก็ต้องไปหาอีกอยู่เรื่อยๆเป็นความทุกข์ทั้งนั้นสู้หาความสุขในตัวของเราดีกว่าด้วยการควบคุมกายวาจาใจของเราให้ทำอะไรให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้คือให้ทำแต่สิ่งที่จำเป็นเช่นทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างนี้มันจำเป็นเราก็ทำไปแต่ไม่จำเป็นจะต้องไปเที่ยวไม่จำเป็นจะต้องไปดูหนังฟังเพลงไปดื่มไปทำอะไรต่างๆหันกลับเข้ามาอยู่ที่บ้านเราหันมาทำกิจกรรมภายในใจของเราถ้านั่งทำสมาธิไม่ได้ก็สวดมนต์ไปก่อนก็ได้ใช้บทสวดมนต์ที่เราจำได้สวดภายในใจสวดไปเรื่อยๆหลายๆรอบจนกว่าจะรู้สึกพอรู้สึกอยากจะหยุดก็หยุดดูว่าใจนิ่งใจสบายหรือยังถ้ายังออกไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็กลับมาสวดใหม่ต่อสู้กับความคิดอย่าปล่อยให้ความคิดนี้มันคิดไปแบบไม่มีขอบไม่มีเขตเพราะมันไม่ได้นำความสุขมาให้กับเราการหยุดคิดนี้กันหาที่จะให้ความสุขกับเราแต่เราไม่สามารถหยุดคิดได้ด้วยความตั้งใจเราต้องมีอุบายแห่งสมาธิคือสวดมนต์ก็ดีหรือบริกรรมพุทโธก็ดีถ้าเราทำอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าอีกไม่นานใจของเราก็จะหยุดคิดเมื่อหยุดคิดแล้วเราจะได้เจอกับความสุขที่เราไม่เคยพบมาก่อนความสุขที่ดีที่เลิศกว่าความสุขภายนอกทั้งที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าสุขอื่นใดในโลกนี้ไม่มีเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตใจจิตใจจะสงบได้ก็ต้องหยุดคิดจะหยุดคิดได้ก็ต้องมีการบริกรรมพุทโธหรือการสวดมนต์แล้วก็มีสติควบคุมบังคับไม่ให้ว่างไปคิดเรื่องอื่นถ้าสามารถให้จิตอยู่กับบทสวดมนต์หรืออยู่กับคำบริกรรมพุทโธไปได้แล้วต่อไปจะได้พบกับความสงบอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราทั้งหลายจงเห็นความสำคัญต่อทรัพย์ภายในคือความสุขภายในมากกว่าทรัพย์ภายนอกคือความสุขภายนอกขอให้เราพยายามลดละความสุขภายนอกแล้วหันมาเพิ่มความสุขภายในกันแล้วเราจะได้มีที่พึ่งอย่างแท้จริงเพราะเมื่อต่อไปเมื่อร่างกายของเราต้องแก่ลงต้องเจ็บไข้ได้ป่วยและต้องตายไปใจของเราจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับร่างกายเพราะเราไม่ได้อาศัยร่างกายไว้เป็นเครื่องมือให้ความสุขกับเรานั่นเองจึงขอให้ท่านจงหวังมาวัดกันมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาปฏิบัติธรรมอยู่ที่บ้านก็เช่นเดียวกันขอให้หมั่นรักษาศีลหมั่นปฏิบัติธรรมมันฟังเทศน์ฟังธรรมอ่านหนังสือธรรมะไปเรื่อยๆแล้วจิตใจจะมีเครื่องหล่อเลี้ยงที่จะให้จิตมีความอิ่มมีความสุขมีความพอจึงขอให้ท่านจงแนะนำสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ ใครปฏิบัติตามสมควรแก่กำลังแห่งสติปัญญาศรัทธาความเพียรเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศรีรัตนตรัยมีพระพุทธธรรมพระสงฆ์จงปกป้องคุ้มครองรักษาให้ท่านแคล้วคลาดปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวงโดยทั่วหน้ากันเทอญ